Όπως συνηθίζουμε τώρα να κάνουμε, μελετούμε διάφορα θέματα από το Μικρόν Ευεργετινό, που είναι έκδοση της Ιεράς Μονής Παρακλήτου. Και επειδή είμαστε ήδη πρώτων θυρών της Αγίας Τεσσαρακοστής και είμαστε ενώπιον των Αγίων Νηστιών που η Εκκλησία μας δίδει ως αγώνισμα πνευματικό από την Δευτέρα, από την καθαρά Δευτέρα που μεθαύριο, γι' αυτό θα μελετήσουμε κάποια κείμενα από τον Μικρόν Ευεργετινό, τα οποία μιλούν για την άσκηση και την νηστεία, έτσι να δούμε πώς οι πατέρες και οι Άγιοι της Εκκλησίας μας έβλεπαν την νηστεία και με ποιον τρόπο την αντιμετώπιζαν και χρησιμοποιούσαν το σωτήριον αυτό όπλο, το πνευματικό αυτό όπλο, για να αγωνιστούν εναντίον των παθών και της αμαρτίας. Να πούμε έτσι λίγα πράγματα ως προήμιο, ότι η νηστεία είναι πανάρχαια εντολή του Θεού, τόσο αρχαία όσο και ο άνθρωπος, γιατί από την πρώτη στιγμή που επλάστηκε ο άνθρωπος και μπήκε στον Παράδεισο, η εντολή του Θεού ήταν εντολή νηστείας, αφού ο Θεός είπε στον πρωτόπλαστο Αδάμ ότι από όλα τα δέντρα μπορείς να φας, όμως από το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού, από εκείνο δεν μπορείς να φας. Εντολή νηστείας ήταν δηλαδή, του απαγόρευσε την βρώση εκείνου του δέντρου, και αυτό εντολή νηστείας ήταν. Στη συνέχεια έχουμε τον προφήτη Μωυσή, ο οποίος κατ' εντολή του θεονίστευσε 40 ημέρας και 40 νύχτας για να λάβει τον νόμο του Θεού εις το όρος Σινά. Έχουμε το πλήθος των δικαίων και των προφητών, οι οποίοι δια νηστείας πράγματι επέτυχαν θαυμάσια και επέτυχαν τις επαγγελίες του Θεού και τις επεμβάσεις της Θείας Προνοίας σε δύσκολες στιγμές. Αλλά πάνω απ' όλα έχουμε τον ίδιο τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, ο οποίος πριν να αρχίσει το δημόσιο κήρυγμά του και αμέσως μετά τη βάπτισή του, οδηγήθηκε από το Πνεύμα το Άγιον εις την έρημο και εκεί ενίστευσε ημέρας 40 και νύχτας 40, για να μας δείξει και σε μας ότι τα έργα του Θεού αγιάζονται και σφραγίζονται με την αρετή και τον αγόρισμα της νηστείας, γιατί αφού διαβρώσεως με το φαγητό ο άνθρωπος έφυγε από τον Παράδεισο, δια της νηστείας εισέρχεται πλέον ξανά και απολαμβάνει αυτό το οποίο έχασε. Οι πατέρες της Εκκλησίας είδαν ότι πράγματι η νηστεία είναι ένα πνευματικό όπλο, το οποίο μας βοηθά πάρα πολύ, γιατί μας ξεκολλά από τις επιθυμίες και τα πάθη μας, δυναμώνει την ψυχή μας, δυναμώνει τη θέλησή μας, μας κάνει να φεύγουμε από τις επιθυμίες μας και από τα θελήματά μας, μας ελευθερώνει από φόβους και από δειλίες που νομίζουμε ότι θα πεθάνουμε, αλλά και μας δίδει και ευκαιρία να ασχοληθούμε πιο σωστά και πιο πνευματικά με την προσευχή και με τη μελέτη του Θεού, αλλά και με την ελεημοσύνη, διότι νηστεύοντες πρέπει να συζεύξουμε σε αυτόν το αγαθό της νηστείας και την ελεημοσύνη, αφού και οι πρώτοι χριστιανοί ενίστευαν και τα χρήματα τα οποία εξοικονομούντο εν καιρό νηστείας, αφού ενίστευαν, τα έδιδαν ελεημοσύνη στους φτωχούς. Και η νηστεία δεν είναι μόνο, όπως το λέμε πάντοτε, νηστεία τροφών, αλλά είναι και νηστεία από τα πάθη μας και τις αμαρτίες, οι οποίες δυστυχώς μας πολιορκούν και μας κατακλείζουν. Ας δούμε από το βίο της Αγίας Συγκλητικής, και είμαστε στην 24η υπόθεση του Μικρού Ευεργετινού, τι λέγει αυτή η μακαρία οσία συγκλητική και παραδείγματα από το βίο της, για να δούμε πώς αυτή αντιμετώπιζε και χρησιμοποιούσε αυτό το πάνσεπτο και τρισευλογημένο όπλο της νηστείας. Λέγει λοιπόν, η Αγία Συγκλητική, εκτός από τις άλλες αρετές που είχε, δεν παραμελούσε και το σωτήριο για το σώμα φάρμακο, την νηστεία. Βλέπετε, ονομάζει εδώ ο συγγραφεύς του βίου της Αγίας, αυτής της μεγάλης ασκήτριας και πνευματικής μητέρας της Εκκλησίας μας, ονομάζει την νηστεία σωτήριο για το σώμα φάρμακο. Είναι φάρμακο σωτήριο για το σώμα, φάρμακο από πάσα απόψεως. Πρώτα απ' όλα για την ψυχή του ανθρώπου, διότι δια της νηστείας ο άνθρωπος ελευθερώνεται, αγιάζεται, κάνει τον εαυτό του πιο συγκρατημένο και πιο εγκρατή στις αμαρτίες και στα πάθη, αλλά και για το σώμα του, είτε το σώμα καταπραίνονται οι ορμές του, πέφτουν τα πάθη, το σώμα το ίδιο αισθάνεται πιο ανάλαφρο, πιο ευδιάθετο όταν νηστεύει. Και βλέπετε και σήμερα οι γιατροί σε όλους μας όταν αρρωστούμε μας διδάσκουν και μας προτρέπουν να προσέχουμε τη διατροφή μας, και πολλές φορές επιβάλλουν και ήδη οι γιατροί αποχή από πολλά φαγητά και νηστεία για να θεραπευθούμε και να βρούμε την σωματική μας, ακόμα και την ψυχική μας υγεία. Οι πατέρες της Εκκλησίας καλλιέργησαν εντονότατα αυτή τη μεγάλη αρετή της νηστείας και την είχαν από τα πρώτα αγωνίσματα, τα οποία κάθε ένας όφιλε να τα αποκτήσει για να μπορέσει να ακολουθήσει την πνευματική οδό της εχριστός ζωής. Η Αγία Συγκριτική λοιπόν τόσο πολύ αγαπούσε την νηστεία, ώστε, λέγει ο βίος της, τίποτα άλλο να μην θεωρείς αξιόν της, γιατί επίστευε ότι η νηστεία είναι ο φύλακας και το θεμέλιο των άλλων αρετών. Όπως από τα πολύκλαδα δέντρα κόβουν τα άκαρπα κλαδιά, έτσι και εκείνη η μακαρία συγκλητική με την νηστεία και την προσευχή έκοβε τα αγκαθωτά βλαστάρια του νου της, δηλαδή τους κακούς και ακάθαρτους λογισμούς. Βλέπετε ότι η Αγία Συγκλητική και όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας με την νηστεία προφύλαγε τον εαυτόν της και εφύλατε όλες τις υπόλοιπες αρετές τις οποίες αποκτούσε με τον αγώνα της τον καθημερινό, αλλά και δια της νηστείας και με την προσευχή, γιατί είναι αποδεδειγμένο από την πείρα των Αγίων ότι η προσευχή λειτουργεί και καλλιεργείται και αυξάνεται σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν εγκράτεια και είναι εγκρατείς και νηστεύουν. Αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να προχωρήσουν στην προσευχή, διότι το σώμα του ανθρώπου ο οποίος δεν νηστεύει και δεν εγκρατεύεται δεν μπορεί να προχωρήσει και να συμμαζευτεί για να δοθεί εξ ολοκτήρου εις τον Θεό. Έτσι η μακαρία αυτή η Αγία Συγκλητική έκοβε, λέγει, τους κακούς λογισμούς για τις νηστείας. Όταν το σώμα νηστεύει, τότε καθαρίζει και ο νους, καθαρίζει και το σώμα μας. Κάθε φορά, λέγει, που ο εχθρός διάβολος σήκωνε πόλεμο, πρώτα πόρωτα καλούσε με την προσευχή τον Κύριό της να συμμαχήσει μαζί της. Στη συνέχεια χρησιμοποιούσε εναντίον του πονηρού και αυστηρή άσκηση. Έτρωγε ψωμί από πίτερα και αυτό με πολλή εγκράτεια και προσοχή. Νερό δεν έπινε πολλές φορές καθόλου και τον ύπνο τον πολεμούσε σκληρά ξαπλώνοντας κατάχαμα. Βλέπετε ότι οι Άγιοι, προκειμένου να διαφυλάξουν τον εαυτόν τους και να μην τον αφήσουν να ξεπέσει στην αμαρτία και στην εχμαλωσία των παθών, προσπαθούσαν με κάθε τρόπο. Έτρωγαν πάρα πολύ λιτά φαγητά, η Αγία Συγκλητική μόνο ψωμί από πίτερα και αυτό με πολύ εγκράτεια και με προσοχή, και σχεδόν δεν έπινε νερό καθόλου, γιατί πολλές φορές, λέγει, το απέφευγε, και πολλές φορές κοιμόταν κάτω στη γη και έτσι πολεμούσε τα πάθη της, όχι το σώμα της αλλά τα πάθη της. Γιατί? Διότι δεν είναι το σώμα μας που είναι εχθρός μας, αλλά τα πάθη μας και οι αμαρτίες μας. Όταν τα πάθη επαναστατούν κατά του ανθρώπου, τότε και ο άνθρωπος επαναστατεί κατά των παθών του και πολεμεί τα πάθη με την νηστεία και την προσευχή. Όταν όμως τα πάθη τις ασευθούν και ταπεινωθούν και μπουν στο χώρο ο οποίος δεν κινδυνεύει ο άνθρωπος, τότε και ο άνθρωπος μετριάζει την σκληρότητα της ασκήσεως. Γιατί, διότι λέγει ακριβώς πιο κάτω, όταν με αυτά τα όπλα νικούσε τον εχθρό, τότε μετρίαζε τη σκληρότητα της άσκησης. Όταν λοιπόν τα πάθη ταπεινώνονταν, τότε μετρίαζε και η μακαρία συγκλητική τη σκληρότητα αυτή της άσκησης. Και αυτό το έκανε για να μην ατονίσουν όλα μαζί τα μέρη του σώματος και έτσι ευρεθεί σε κίνδυνο, και γιατί και τούτο είναι απόδειξη ήττας. Όταν πέσουν τα όπλα, πού θα στηρίξει πια την ελπίδα του στρατιώτης για να πολεμήσει? Βλέπετε, το σώμα μας και τα μέλη του σώματός μας είναι αυτά τα όπλα με τα οποία πολεμούμε τον εχθρό, τον αόρατο. Εάν λοιπόν σκοτώσουμε το σώμα μας και αχρηστεύσουμε το σώμα μας και αχρηστεύσουμε τα μέλη του σώματός μας, αυτό δεν είναι απόδειξη διακριτικής ασκήσεως, αλλά αδιάκριτης άσκησης, η οποία αχρηστεύει το σώμα. Αλλά μετά, αν αχρηστευτεί το σώμα, ο άνθρωπος δεν μπορεί να αγωνιστεί περισσότερο, διότι δεν έχει συνεργό μαζί του το σώμα του και θα αρχίσει να οικονομά τον εαυτόν του λόγω των ποικίλων ασθενειών. Αλλά εξάλλου εμείς, όπως οι πατέρες αλλού εδώ στο γεροντικό λένε, εδιδάχθημε από την Εκκλησία ότι είμαστε όχι σωματοκτόνοι αλλά παθοκτόνοι. Τα πάθη μας θα σκοτώσουμε, όχι το σώμα μας. Το σώμα μας είναι Άγιον, είναι ναός του Αγίου Πνεύματος, είναι μέλος Χριστού, είναι Άγιον το σώμα των ανθρώπων, των χριστιανών. Αλλά τα πάθη μας είναι αυτά τα οποία καλούμαστε να αποκτήνουμε και να αποβάλλουμε από τον εαυτό μας για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην Χριστό ζωή. Διότι λέγει πιο κάτω ότι μερικοί, αφού εξαντλήθηκαν τελείως από την άμετρη και αδιάκριτη νηστεία, κατάφεραν κέριο πλήγμα στο σώμα τους και αδιαφορώντας για τον εχθρό εξολόθρευσαν τον ίδιο τον εαυτόν τους. Βλέπετε πώς το λέει εδώ ο βίος της Αγίας. Λέγει ότι μερικοί άνθρωποι, λέει, που αγωνίστηκαν αλλά είχαν αδιάκριτον αγώνα και ενίστευαν αδιακρίτως, αντί να καταστρέψουν τον εχθρό της σωτηρίας που είναι τα πάθη και η αμαρτία, κατάστρεψαν τον εαυτόν τους και το σώμα τους. Και αυτό έφερε κακό εις την πνευματικόν αγώνα, γιατί δεν μπορούσαν μετά να συνεχίσουν τον αγώνα τους. Γι' αυτό τι έκανε η Αγία Συγκλητική? Ας ακούσουμε πιο κάτω. Η Αγία Συγκλητική όμως δεν έκανε έτσι. Δηλαδή δεν πολεμούσε αδιάκριτα, αλλά σε κάθε περίπτωση ενεργούσε με διάκριση. Η διάκριση λοιπόν είναι αυτή η σοφή αγωγή, η σοφία να μπορέσει ο άνθρωπος να αγωνιστεί διακριτικά για να μην καταστρέψει το σώμα του, τον εαυτόν του, αλλά μόνο τα πάθη και τις αμαρτίες. Και τον εχθρό η Αγία Συγκλητική πολεμούσε σφοδρά με την προσευχή και την άσκηση, αλλά και το σώμα της φρόντιζε για χάρη της ψυχικής της γαλήνης. Βλέπετε, πολεμούσε μεν τόσο σκληρά όπως περιγράφεται εδώ, αλλά είχε φορές και περιστάσεις που εφρόντιζε το σώμα της για να έχει ειρήνη και ψυχική γαλήνη, για να μην αρρωστήσει και μετά με την αρρώστια αχρηστεύσει τον εαυτόν της και αρχίσει μετά να κάνει οικονομίες και συγκαταβάσεις για να μην σκοτώσει τον εαυτόν της. Για ποιο λόγο, λέγει στη συνέχεια, γιατί και οι ναυτικοί όταν βλέπουν πως έρχεται κακοκαιρία και θαλασσοταραχή, μένουν νηστικοί, χρησιμοποιώντας όλη τους την ικανότητα και τη φροντίδα για να αντιμετωπίσουν τον κίνδυνο που έχουν μπροστά τους. Έτσι, όπως ήταν τα δεδομένα της εποχής εκείνης, ένας ναυτικός που βλέπει την κακοκαιρία και τη φουρτούνα να έρχεται δεν είχε όρεξη και ώρα να πάει να μαγειρέψει να φάει, αλλά χρησιμοποιεί όλον τον χρόνο του και τη φροντίδα και την ικανότητά του για να αντιμετωπίσει τη φουρτούνα και την τρικυμία και την κακοκαιρία που βλέπει μπροστά του. Όταν όμως σταματήσει η τρικυμία, τότε παίρνουν μια ανάσα από τους κόπους και φροντίζουν και για τις άλλες τους ανάγκες. Όταν όμως περάσει η τρικυμία και η κακοκαιρία και η φουρτούνα, τότε ξεκουράζονται και αυτοί οι άνθρωποι και παίρνουν μια ανάσα και φροντίζουν και για να φάνε και για να κοιμηθούν και για να ξεκουραστούν. αλλά και πάλι δεν είναι τελείως αμέριμνοι, ούτε και πέφτουν σε βαθύν ύπνο, αλλά δεν αμελούν μετά, γιατί μπορεί να συμβεί κάτι που να χρειαστεί να βρεθούν αμέσως σε θέση ετοιμότητας και μάχης, επειδή είναι σε θέση να προβλέψουν τα μελούμενα από την πείρα που απέκτησαν στο παρελθόν. Γιατί και αν σταμάτησε η κακοκαιρία, η θάλασσα όμως είναι ίδια, και αν η δύσκολη περίσταση πέρασε, το μέλλον όμως μένει άγνωστο. Για τη μεταβλητότητα λοιπόν της θάλασσας πρέπει συνεχώς να προσέχουν και να παίρνουν μέτρα ασφάλειας. Και οι ναυτικοί λοιπόν το ίδιο πράγμα κάνουν, επειδή έχουν να πολεμήσουν με τις ξαφνικές ακαταστασίες της θαλάσσης, ακόμα και όταν θα ξεκουραστούν, προσέχουν, διότι μπορεί να έρθει η κακοκαιρία και να τους βρει σε μεγάλη δυσκολία και να μην προλάβουν να ανταποκριθούν και να χάσουν έτσι το καράβι και τους επιβάτες. Στη συνέχεια, από την 25η υπόθεση του Ευεργετινού, του μικρού Ευεργετινού, παίρνουμε ακόμα κάποια αποφθέγματα της Αγίας Συγκλητικής, αυτά που έλεγε η Μακαρία Συγκλητική, και να συμπληρώσουμε αυτά που διαβάσαμε από το βίο της. Λέγει λοιπόν η Αγία Συγκλητική ότι κάθε άσκηση δεν είναι γνήσια, γιατί υπάρχει και άσκηση που την αυξάνει ο εχθρός της σωτηρίας μας και ο εχθρός της ψυχής μας. Και οι μαθητές του άλλωστε αυτό κάνουν. Πώς όμως θα ξεχωρίσουμε τη θεία και βασιλική άσκηση από την τυραννική και δαιμονική? Βλέπετε, λέει η Αγία Συγκλητική, ότι κάθε άσκηση δεν είναι γνήσια, και κάθε κακοπάθεια και κάθε αγώνας που κάνει ο άνθρωπος μπορεί να ανοθευθεί από τον εχθρό της σωτηρίας μας, και εκεί που νομίζει κανείς ότι κάνει κάτι καλό, στο τέλος τα κάνει κακό, και αντί να είναι ευάρεστο στο Θεό, να είναι τελείως ανάρμοστο για τον πνευματικό αγώνα. Πώς όμως θα ξεχωρίσουμε αν η νηστεία μας και αν ο αγώνας που κάνουμε είναι κατά Θεόν ή δεν είναι κατά Θεόν? Απαντά η Αγία Συγκλητική: ασφαλώς από το μέτρο, γιατί παντού βλάπτει η έλλειψη του μέτρου. Κάθε πράγμα λοιπόν, λέγει η Αγία Συγκλητική, που δεν έχει μέτρο, που λείπει του το μέτρο, αυτό το πράγμα δεν είναι από τον Θεό. Όπως ο Αββάς Ποιμένας λέγε κάπου αλλού, ότι τα υπέρμετρα πάντα εκ των δαιμόνων εστί. Όλες οι υπερβολές προέρχονται από τους δαίμονες, έλεγε ο Αββάς Ποιμένας. Όλες οι υπερβολές προέρχονται από τους δαίμονες. Δηλαδή ο άνθρωπος πρέπει να έχει μέτρο, να έχει διάκριση στην άσκηση που θα κάνει, να μην σκοτώσει τον εαυτόν του, αλλά να αγωνιστεί εναντίον των παθών και της αμαρτίας. Βέβαια, είναι γεγονός ότι μερικές φορές οι Άγιοι μέσα στον αγώνα τους και μέσα στην προσπάθειά τους για να μην ξεπέσουν εις την αμαρτία, πράγματι έκαναν ασκήσεις και κατορθώματα τα οποία μας φαίνονται όχι μόνο υπερβολές, αλλά και φρύτωμε και μόνο που τα ακούμε. Αυτά όμως γίνονταν σε μια περίοδο ιδιαίτερα σφοδρού αγώνα, και προκειμένου να κρατηθούν και να μην εξολοθρευθούν πνευματικά, έβαλαν όλες τους δυνάμεις και δεν υπολόγιζαν τίποτα για την αγάπη του Θεού και για την δική τους σωτηρία. Αυτό δεν ήταν σε όλη τους τη ζωή, και πάλι έφταναν μέχρι το άκρο άορτο, ας πούμε, να πει κανείς, αλλά δεν έχουμε καμιά περίπτωση όπου ένας Άγιος, παραδείγματος χάρη, μη γέννητο, εσκότωσε τον εαυτόν του από την νηστεία, γιατί αυτό η Εκκλησία ποτέ δεν το δέχτηκε. Ποτέ δεν δέχτηκε, ας πούμε, να πεθάνει κανείς από την νηστεία για να φυλάξει, ξέρω εγώ, ας πούμε, αυτήν την νηστεία. Πάντοτε η Εκκλησία εδίδασκε την διάκριση. Και λέγει στη συνέχεια η Αγία Συγκλητική: μη χρησιμοποιήσεις λοιπόν από την πρώτη στιγμή όλο τον οπλισμό σου, και μετά μείνεις άοπλος στον πόλεμο και πιαστείς εύκολα εχμάλωτος από τον εχθρό. Ο οπλισμός μας είναι το σώμα μας και στρατιώτης η ψυχή, να φροντίζεις και για τα δυο όσο χρειάζεται. Όταν είσαι νέος και υγιής, να νηστεύεις, γιατί θα έρθουν τα γεράματα με τις αρρώσκες και θα δυσκολεύεσαι. Να νηστεύεις όταν είσαι νέος με ακρίβεια, αλλά και με διάκριση. Πρόσεχε μην τυχόν ο εχθρός διάβολος εισχωρήσει στην εμπορία αυτή της νηστείας. Να φροντίζεις δηλαδή, λέγει η Αγία Συγκλητική, ώστε όταν είσαι νέος και έχεις επαναστάσεις παθών και όταν έχεις κινδύνους, ας πούμε, να πιαστείς εχμάλωτος σε πάθη, να φροντίζεις με την νηστεία να αγωνίζεσαι, γιατί τώρα μπορείς, είσαι νέος, έχεις δυνάμεις, γιατί μετά που θα μεγαλώσεις και θα γεράσεις και θα είσαι αδύνατος, δεν θα μπορείς πια, λόγω του ότι το σώμα θα είναι καταπονημένο και γερασμένο. Αλλά πάντοτε να νηστεύεις με ακρίβεια, αλλά και με διάκριση. Να νηστεύεις με ακρίβεια, να μην φοβάσεις την νηστεία, να αγωνίζεσαι δυνατά με όλη σου την ψυχή, να είσαι ανυποχώρητος εκεί που πρέπει, αλλά να έχεις και διάκριση. Να έχεις και διάκριση, γιατί ο σκοπός δεν είναι να πεθάνεις και να σκοτώσεις τον εαυτό σου. Σκοπός είναι να πεθάνει ο παλαιός άνθρωπος και να σκοτώσεις τα πάθη και την αμαρτία. Και επαναλαμβάνω αυτό που είπε ο Αββάς Ποιμένας, αυτό το ωραιότατον, ότι όλες οι υπερβολές προέρχονται από τους δαίμονες. Κάθε πράγμα που είναι υπερβολή είναι από τους δαίμονες. Όμως τι είναι το υπερβολικό? Για κάθε άνθρωπο είναι διαφορετικό, γιατί ένας γέροντας, λέει το γεροντικό εδώ στον Ευεργετινό, λέγει: υπάρχει άνθρωπος που τρώει πολύ και ακόμα πεινάει, και υπάρχει άλλος που τρώει λίγο και χορταίνει. Εκείνος που τρώει πολύ και εγκρατεύεται όμως ώστε πεινάει ακόμα, θα έχει περισσότερο μισθό από αυτόν που τρώει λίγο και χορταίνει. Βλέπετε, άνθρωπος από άνθρωπον διαφέρει. Άλλος χρειάζεται περισσότερο φαγητό, άλλος χρειάζεται ο λιγότερο φαγητό. Άλλος τρώγει λίγο και χορταίνει, άλλος τρώγει πολύ και δεν χορταίνει. Γι' αυτό δεν μπορούμε να κρίνουμε εξωτερικά, αλλά ο κάθε άνθρωπος θα πρέπει να έχει δική του διάκριση με την καθοδήγηση του πνευματικού του πατρός, ώστε να οικονομεί τον εαυτόν του ανάλογα με τις δυνάμεις του. Δεν σημαίνει ότι όπως κάνει ο ένας πρέπει να κάνουμε όλοι, γιατί ο καθένας έχει τις δικές του περιστάσεις, τις δικές του δυσκολίες, τις δικές του δυνάμεις και τις δικές του ασθένειες, και κάθε πράγμα πρέπει να ρυθμίζεται ανάλογα. Και λέει ένα όμορφο περιστατικό από το γεροντικό: ο Αββάς Ισαάκ επισκέφθηκε τον Αββά Ποιμένα, και όταν τον είδε να ρίχνει λίγο νερό στα πόδια του, του λέει με το θάρρος που είχε απέναντί του: πώς μερικοί σκληραγώγησαν το σώμα τους με μεγάλη αυστηρότητα? Και ο Αββάς Ποιμήν αποκρίθηκε: εμείς δεν μάθαμε να είμαστε σωματοχτόνοι, αλλά παθοχτόνοι. Όπως είπαμε προηγουμένως, είναι αυτό το απόσπασμα που λέγαμε. Βλέπετε, είδε κάποιος τον Αββά Ποιμένα να ρίχνει λίγο νερό στα πόδια του. Αυτό για την ατμόσφαιρα της ασκητικής εκείνης ερήμου της Αιγύπτου θεωρείται μεγάλη άνεση. Να ρίξει νερό στα πόδια σου, για τους ασκητάς της ερήμου θεωρείται άνεση. Και του λέει ο Αββάς Ισαάκ, ένας άλλος Αββάς: πώς άλλοι, του λέει, κάναν τόση μεγάλη σκληραγωγία και τρόποντι να εσύ τώρα βάζεις νερό στα πόδια σου και δεν κάνεις σκληραγωγία? Και ο Αββάς Ποιμένας, ο λίχνος αυτός της διακρίσεως, το απαντά: εμείς δεν εμάθαμε να είμαστε σωματοχτόνοι, αλλά παθοχτόνοι. Τα πάθη θα σκοτώσουμε, όχι το σώμα μας. Και τελευταίο, πριν από το μικρό μας διάλειμμα, ένα άλλο απόφθεγμα από ένα γέροντα λέει το εξής: αν το σώμα σου είναι ασθενικό, ικανοποίησέ το ανάλογα με τις ανάγκες του. Μην τυχόν αρρωστήσει και ζητά μετά ιδιαίτερα φαγητά και επιβαρύνει και τους άλλους για να τον υπηρετούν. Βλέπετε, οι πατέρες ήσαν πολύ προσεκτικοί. Λέγει, αν το σώμα σου είναι ασθενικό, εάν είσαι άρρωστος, πρόσεξε να ρυθμίσεις την νηστεία ανάλογα με την ασθένειά σου. Γιατί αν δεν τη ρυθμίσεις έτσι, μετά θα αρρωστήσεις και θα θέλεις ιδιαίτερα φαγητά και θα παραβαίνεις πιο πολύ την νηστεία, αλλά και θα θέλεις να σε υπηρετούν και οι άλλοι, και αυτό δεν είναι καλό. να θέλουμε και από απροσεξία εμείς να κάνουμε στους αδελφούς μας και στον εαυτό μας πρόσθετο βάρος.